abalwadde ku ddwaliro lya gavumenti lya Mukono General Hospital n'okusingira ddala bannakazadde b'eggwanga balajjanidde minisitule ekola ku nsonga ez'ebyobulamu okuvaayo ekole ekisoboka waakiri bongere okulongoosa obuweereza ku ddwaliro lino. Basinzidde ku ssomo lya Kisowera Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ku lunaku lwa National Health Baraza. Olwategekeddwa minisitule y'ebyobulamu ne balombojja obuyinike bwe bayita nga newankubadde baasuumusa eddwaliro lino ne tuwaku mutendera gwa General Hospital ate obuweereza bukyali bwa wansi ekigenze ewala.
Kati olumu tugenda awamu nga tetulina ssente naye ne bagamba tewali ddagala ate nga tebagenze kunoonya buyambi.
Abakyala abazaala tufuna obuzibu n'eddwaliro eryo, osanga maama nga yagenze kuzaala naye n'osanga ng'ali wansi. Byasuumusibwa twasuubira nti ebintu bigenda kulinnya era bagenda kusaawo n'ebitanda bingi nnyo, naye maama ne yeekuyengereraawo n'amala n'azaala ne bamugamba ebitanda bijjudde ebeerakaawo. Ekyokubiri n'ogenda mu ddwaliro gy'otukidde naye n'osanga ng'eddagala tewali ne bakuwandiikira genda oligule, ne bakulaga ne w'ogenda genda ogule wali. Kannange ekyo mpulira nga kinnuma,
naye ekisinga okutuluma bazi ekikiri tetutegeerwa nga bantu twagenda wansi. Singa tuba tetuliyo nawe waggulu temujja kufuna mirimu, naye vh ye lwaki talowoolezebwako ddala mu nsi yaffe eno Uganda? Singa kisoboka buli ddwaliro lya gavumenti ne wabeerayo kaaba ku gavumenti hall, kubanga bwe tugenza okukola research mu byalo byaffe abantu beeyongedde okufuna obulwadde bw'ennyiike, naye nga bwe tubabifaalinga mu malwaliro nga tewaliyo bakugu bagenda kuyambako era abantu bafa betta, naye private sector zezibadde ziyambako mu programu eyo.
Abakyala bali mu tenti bayita mukoka, naye kinnuma nnyo ng'eriyo omukyala amaze okuzaala n'agenda mu tenti n'ayita mukoka ng'aliwo ekifo ky'asobola okukozesa nga tere kiri mumu. Abakugula amannyo bali mu private wing, ow'amaaso ali mu private wing, bwe bagamba omuntu ng'azze oluva lumuzimbi genda mu private wing.